Oson deb o'ylamang erkak zotiga. Bir umr mung'ayib o'tishi mumkin. Nogahon minsa u g'azab otiga shaytonning bo'g'zidan tutishi mumkin. Azaldan podshoga berilmas buyruq erkakni erkidan bo'ling ehtiyot. Ehtimol ayoldek 40 ta joni yo'q, lek sabrin sanansa 40 mingdan ziyod. Oson tutmay sira erkak ahliga. Umri shamoldayin xayoldan tezroq, yuzga ajin tushar asol beliga, sochlari oqarga ayoldan tezroq. Biz ojizalar, haqiqat qani? Deymiz sizga mehr bizdan yo'qqan deb, unutib yoxida chap qovurg'ani aytamiz erkakni ayol tuqqan deb. Siz onam, siz singlim, gulgun yanoqmiz, chiroyimiz chandon oy bisotidan, ehtimol podsholar chiqqan sanoqsiz. Payg'ambar chiqmagan ayol zotidan. Bemehr atamang, yuzlar so'z demas, mehrini 40 mingta sabridan izlang. Uning kulgusini labidan emas, yuragidan izlang, qalbidan izlang. Dilsa faqatgina bag'rintilar, ulik jafo jahtida tig'lay olmaydi. Azob, uqubat, dardni bilar, u faqat bizga o'xshab yig'lay olmaydi. Oson deb o'ylamang erkak ahliga. Siz suyguncha ko'ngli so'lib bo'lgaydir. Fido aylang jonni g'azab, jahliga.